Hello everyone, this is Ian Along and thank you very much for tagging along with me. And in this day and age, mga katagalong, ano po, in this day and age, mga katagalong, naghahanap ang mga tao. Hindi ko sinasabi to na may studies ako, may figures ako. Minsan mga ano eh, na yung biglang nagiging pantas ang tao, pero pantas ang tao bigla just to mention their points, just to mention or just to give you a burn, ika nga na remarks, no? Hindi siya helpful actually, no? Wala. Nagiging helpful lang po yung pamimilosopo kapag ka ikaw ay inaabuso, diba? And then, minsan kasi hindi na matino yung tao, so mapipilosopo mo na lang. And minsan yung pamimilosopo nga kung titignan mo, if you read between the lines or if you read between the lines, yung pamimilosopo pagsasawasto lang. Minsan kasi wala na sa reason, wala na sa hulog. Imagine, ito, no? I know this is coming from personal experience, pero, halimbawa, medyo lihis na tayo sa topic na to, no? Lihis na tayo sa intended topic ko, no? So, halimbawa, pagka-pilosopo ka, may napag-usapan kayo, parang, kumbaga sa mga meeting, itong pag-uusapan natin, at ganitong format. Minsan kasi format matters, eh. Kasi minsan, pagka wala kayong napagkasundo ang format, di bali sana. Pero kung nag-establish ka ng format at hindi mo ito sinunod, then somebody must put things into order. Meaning, kung ano yung napagkasunduan. Unless na mapag-usapan na, baguhin natin ang format, baguhin natin ang order. So, bakit napakahalaga nito, no? Bakit napakahalaga nito pagdating sa leadership, pagdating sa community, sa interactions? Kasi yan dyan papasok yung managing expectations. No? Managing expectations. Minsan kasi nangyayari, yung managing expectations, parang managing me. Eh ito, may mga leaders na ganito, no? Mapamatanda, mapabata. Ayan na, kasi baka sabihin, mapamatanda, mapabata, yung pagkasinabing managing expectations, managing me. Di bali kung binayaran kanila. Pag binayaran kanila, bayad ka, tapos mahal pa yung pagkabayad sa'yo. So tama lang na i-manage mo sila. Diba? Eh ako, I'm working in this firm, makatagalong. And kahit na sinasabi nila na second generation business owner tayo, pero we still have our boss. Diba? And since we are being paid salary, nag-work talaga ako doon. Ito, no? may kwento ako dyan one of these days, no? So, pero ang expectations, kapag may tinanong ang boss, within what was agreed upon, yun, doon papasok. So, kailangan masagot ko, or pag hindi kaya siyang sagutin ng isang bagsakan, pahabang sagot, o kaya ipapakita mo, or pag masyado mabang, sasabihin. So, you are setting expectations. Diba? You are setting expectations. Yun yung mga, hindi lang kasi ang managing expectations, hindi lang yan sa mga you manage my expectations. Ang problema kasi minsan nga tinanong ko yan doon sa mga isang veterano, na since you are into managing expectations, di ba, tanungin ko po kayo, paano kung ang boss mo paiba-ibang schedule? Sinagot niya, how will I manage your unpredictable schedule? Yun, ang galing niya, no? Pero the same person, dito na ako papasok, pero the same person, naglagay ng guide na, let's have, magdebate tayo. o pagdebatehan natin to. Okay. Ay, di pala. Pag-usapan. Pag-usapan natin to. Usapan. So, yung pag-usapan natin to. Tapos pag-usapan na, yan yung sinabi, pag-usapan. Tapos babatuhin natin yung mga yan, parang ang nangyari, ang parang idea, ayokong gamitin yung eksaktong salita. Pero ganito ang idea. Ng expectation. Magbabatuhan tayo ng ating palagay. Magbabatuhan tayo ng ating palagay. Diba? Kung ano palagay natin, kung ano yung tingin natin, at lahat naman doon ay mga may pinag-aralan, lahat naman doon ay ay yung kanilang salita, kahit na minsan ay wala sa hulog, ay dapat asahan na ito'y ginawa ng isang quote-unquote madalinong tao. O, diba? Ayan nga, kumbaga. So, yun sinara na. Ngayon, nung sinagot, may sumagot na bigla isa sa pinakabata o yung pinakabata ay sumagot. Kasi isa-isa, no? Ito, biglang sinabi na, ay hindi papasa yan sa debate. Hindi yan papasa sa debate. Ayan. Aba. Tapos yung sinabi hindi papasa sa debate, may problema doon. Kasi ang inaasahan mo, dahil sinabi na pag-usapan natin, latagan tayo ng mga idea. Ganun po yung ayokong gamitin eksaktong term. Tapos biglang sinabi na hindi papasa yan sa debate. Tuloy napasalita yung pobre doon. Pobre doon sa sitwasyon na yun. Sabi niya, ay pasensya na po. Akala ko po eh latagat lang ng pananaw at idea. Hindi debate. Doon papasok na minsan kailangan mong pilosopohin ang tao. Kailangan mong pilosopohin ang tao. Kasi kailangan mong ilag-iwas to kung saan nang gagaling. Kailangan iwas to. Nagagalit ang mga tao sa pilosopong Tasyo. Kasi ito, no? Walang masama sa yung punto ni pilosopo. Oo, kumbaga ang hirap sa atin kapag may taong pilosopo, kakalkalin natin ang buhay. Ganyan tayo, eh, diba? May sinabing punto, kakalkalin natin ang buhay. Hindi natin papasin ang punto, kakalkalin natin ang buhay. Logical fallacy. Ayos. Ayos. Kahit sa kote, hindi uugna yan. Investigador lang ang investigador lang sa pulis ang at saka abogado ang pwede manggisa ng tao base sa kanyang at saka hindi merong dyan kumbaga yung punto o yan sinasabihin pilosopo Tasyo pilosopo Tasyo dahil nga iniwas to yung supply nila. Diba? Yun yung mga pagkakataon na hindi masama maging pilosopo. Pero kapag may nilalatag na punto na hindi ka naman binabanatan kasi baka siguro kaibigan mo binanatan o kakilala mo o baka talagang nabanatan ka kasi yun ang paniniwala mo kasi yung kung nagre-reflect kung sino ka, kung saan ka nagagalit, saan ka naiinis. Yun ay reflection sa'yo. Yun ay reflection o ng ng pinaniniwalaan mo. Ngayon, so ang haba ng 9:52 na po, 9 minutes and 52 seconds based po sa sa oras ng aking episode. Ayun, so ngayon, what constitutes an easy person who is easy to talk to? Diba? Ano ba pag sinabing madaling kausap? Miss Anat, maririnig natin to. Ayaw natin tong kausap kasi malabo o mahirap siyang kausap. At lalo pagdating sa community relationship, malaking bagay kapag ikaw ay nasabihan madaling kausap o mahirap kausap. Pagdating sa opisina, ito lagi ilatag natin. Pagdating sa opisina, lalo kapag ikaw ay may boss at ikaw ay nagtatrabaho doon at ikaw ay bayad at hindi naman lumalabag sa karapatan, sa basic human rights or basic employee employee rights, ang boss mo o manager mo o yung higher ups doon sa kumpanya, eh yung pagiging mahirap kausap ay hindi po relevant. Kasi nagtatrabaho ka doon eh. Hindi mo sila kamag-anak. Hindi mo sila asawa, hindi mo sila mahal sa buhay, hindi mo sila kaibigan, sila ay bosses. Sila ay bosses, sila ay managers. Pero hindi ko sila sabing magisuplado kayo, 'di ba? Kasi boss mo sila, kung naging kaibigan ka man nila o naging mabait pa sila sa iyo, yun ay pangalawa na lang. Pero higit sa lahat, boss mo sila. Higit sa lahat, nagtatrabaho ka sa kumpanya at dahil mas mataas sila sa iyo at nagre-report ka sa kanila at bayad ka sa kumpanya na yun. So kung malabo man siyang kausap o nahirap man siyang kausap, basta hindi nakakasagi sa mga sa rights mo as an employee, eh, or magaling, kasi alam niyo may mga magagaling na may mga tuso na managers and bosses, ano, na nakaka-atakas sila sa mga ganyan, no? Pero ibang story yon. And kahit na ibang story yon, bayad ka kasi sa trabaho mo. So hindi mo sila kailangan, ano, hindi mo sila kailangan tip-tipin. Kasi ganun sila, nagtatrabaho, kaya sakyan mo na lang hanggat hindi, ano, kung ngayon kung makakaalis ka, kung makaka-resign ka, kaya mo maghanap ng ibang trabaho, then saka mo sabihin yung mga ano mo, or saka mo sabihin yan, o pwede mong hindi na lang pag-usapan, depende sa coping mechanism nyo. Ito ha, side note, respetuhin natin ang coping mechanism sa tao kapag hindi naman, lalo kung hindi naman tayo inaano, diba? Anyway, ayan nga, so iba yon, hindi sa employee, employer working relationships. Pagdating sa community, pagdating sa volunteer groups, pagdating sa volunteer groups, pagdating even sa ministry, napakatinding statement na ikaw ay masabihang mahirap kausap o madaling kausap. Kasi ano eh, unless na wala kang pake. Wala kang pake, or gusto mo member ka lang community na who are minding their own business anyway. Ito na nga yun. So depende kasi kung ano ang pinag-uusapan para masabi kang madaling kausap o mahirap kausap. Madaling kausap o mahirap kausap. Depende kung ano yung pinag-uusapan. Nakakalungkot lang isipin na personality based tayo pagdating sa ganyan. oo, sasabihin natin objective tayo, ganyan-ganyan. Eh, alam mo, ano eh, being objective is sometimes overrated. Sometimes overrated. Kasi may biases na tayo sa personality minsan eh. So, but that's another story. So, yun. So, paano ba, kailangan ba madali kang kausap all the time, quote unquote? Ano ba pag sinabi mo madaling kausap? Pag madaling kausap, madali mong makuha yung gusto mo. Madali mong nakuha ang gusto mo, sasabihin mo yung madaling kausap. Ito ang tanong. Yung kinukuha mo ba? Ay, he has all the rights na huwag ibigay. He has all the rights na huwag ibigay. Na, ayan ang isa sa mga basic question dyan eh. Yung bang kinukuha mo sa kanya o yung gusto mong mangyari ay may karapatan siya na hindi ibigay o hindi pwedeng mangyari. Kung may karapatan siya, karapatan meaning hindi siya masamang tao kung gagawin niya yun. Minsan kasi dinadaan eh, mabilis tayong maantig sa sungit. Ah, masungit yan kasi kaya ang hirap kausap yan. Pero ang tanong, yung kinukuha mo ba, yung hinihingi mo ba ay karapatan niya na hindi ito ibigay? Halimbawa, may sasakyan siya. Diba? May sasakyan siya. Sinasabi mo, ah, naku, kailangan kong sasakyan kasi wala akong gagamitin. O kaya ano, kailangan ko sa okasyon, may event ako, o kaya, but for whatsoever reason, karapatan nung tao na huwag ipahiram sa iyo ang sasakyan. Karapatan ng tao na huwag ipahiram sa iyo yung sasakyan. Kasi, sasakyan niya yun. Mabanggaman yun, hindi sa issue of money. Pwede kang ibasa, pwede ko naman bayaran ng gas, pwede ko naman bayaran ano. May isang pastor akong kilala ng isang malaking church, ay malaking Christian church within the Christian denominations. Ang sinabi niya, hihiramin niya yung sasakyan na inapadpad siya doon sa province na yun. Kinausap niya ang isa pang matandang pastor. Ang simple lang na sinabi, hindi pwede. Ngayon tumawag ulit. Sabi, kami na bahala sa ganito, kami na bahala sa gasolina, kami na bahala sa mga ganito ng sasakyan. Ang sagot ng matandang pastor, hindi pwede. Ngayon, nagalit siya na bigon kasi nasanay siya, malaki ang church niya. So, malaki ang church niya, malamang nasanay na siya. Kahit minsan kasi kapag kahit kaano ka kapait, pero nasanay ka na nakukuha mo gusto mo na mabilis, nasasanay ka sa hindi maganda. At ito nga, so, ito na nga nangyari. Nagalit siya, and hindi ko na ano yung detalye na. So, hindi ko na babanggitin yung detalye pa lang. Pero ang punto noon, hindi mo kailangan ng napakatinding dahilan. Hindi kailangan ng tao na napakatinding dahilan para hindi magpahiram ang sasakyan. Sasabihin natin humanitarian concern. Diba? Sasabihin natin humanitarian concern. So, sige, sabihin natin humanitarian concern. Ngayon, patulan natin yung mga hindi man lang yung consideration, humanitarian concern. Nandun na nga tayo, humanitarian concern. Kailan mo lang naisip ang humanitarian concern? Are you being humanitarian all the time? Don't get me wrong, I like humanitarian work. I admire humanitarian work. Pero ang tanong, are you consistently on the humanitarian state of mind? I'm not saying that your intentions are not good. But at the same time, yung tao na yon, he has all the rights not to lend the car. Kasi kanya yun eh. Hindi pag, ano eh, sabihin nyo na madamot o whatsoever, madamot o whatsoever, he has all this, he is within his rights. Ngayon, sasabihin nyo, mahirap kausap. Mahirap pang kausap o madaling kausap? Madaling kausap. Dapat govern tayo ng self-reflecting questions pagdating sa ganyan. Kagaya ng eh, yung bang ano, yung kailangan mo ba ano? Yung kailangan mo bang ano, yung dapat govern tayo ng introspective questions pagdating sa ganyan. Yung mga daling kausap o mahirap kausap. Yung nagpahiram ba sa'yo ay may karapatan na itanggi sa'yo. Okay, ano isa pang question? Yung person in question, ito medyo ano pa, may pa yun. Kaya napapansin, ngayon pa lang napapansin ninyo, I'm not dealing with hindi ko binabash yung taong mahirap kausap o madaling kausap. What I am concerned with, at least in this episode, is that yung tao ba, eto hindi ugali ah, yung tao ba, diba, has all the rights, diba? Kumbaga, has all the rights. Hindi na, wag, ano, ngayon, kung sasabihin natin mahirap kausap, eh wala tayong magagawa doon kasi he has all the rights. Ngayon, meron pa. Mahirap kausap. Bawa, yan bang pinapakiusap nyo ay ipinapakiusap nyo din sa lahat. Yan ang pinakamatindi. Pagdating sa community, kapag ka isang tao lang kayo nagsabi, tapos pero sa iba, hindi kayo nakikusap ng ganyan, tapos sasabihin nyo, mahirap siyang kausap, may problema tayo doon. May problema, no, may problema kayo doon kapag gano'n ang ugali ninyo. Kung isang tao lang ang pinakiusapan ninyo o dalawang tao lang ang pinakiusapan ninyo sa isang bagay o sa isang sitwasyon, pero hindi nyo kaya hindi nyo mapakiusapan sa lahat at hindi nyo maigawa sa lahat, then may problema doon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa mga communities, eh, may tinatawag na mga ano, may mga sa community, sa mga sa isang lugar, may mga lalo sa mga subdivision, may mga ano, may mga parking, may mga nagpa-parking sa labas. Kahit gaano kalaki ng kalye, pagdating sa loob ng subdivision, merong nagpa-parking sa labas. Minsan may mga maliliit na sasakyan, may mga maliliit na kalye, so may policy po na ang parking, halimbawa, ang parking sa isang side lang. 'Di ba? Meron namang parking ay nasa isang side lang para pasok ang mga sasakyan. Hindi pwede yung nasa kanan, nasa kanan, 'di ba? Liban kung malalaking kalye, depende po ito sa policy ng or napag-usapan ng subdivision. Ngayon po, kapag ka, halimbawa, pagdating sa parking, pagdating sa parking, may iilan lang na sabihin yung tanggalin nyo yung sasakyan nyo. Tanggalin nyo yung sasakyan nyo kasi nakakaharang kayo. Diba? Nakakaharang kayo. Okay, ang tanong, nakakaharang nga ba? yan yung mga reflective questions, introspective questions, bagay nyo sabihin na malabo o mahirap kausap ang tao. At hindi porket bumalag sa inyo ay mahirap ng kausap ang tao. Yan. Kumbaga, hindi, mga halimbawa to ha, kumbaga, isa lang ang, eto tanong ha, yung kanya bang, yung halimbawa, yung kanya bang sasakyan kapag tinanggal, damay-damay na yung lahat ng lugar sa ginhawa. Damay-damay na lahat. Diba po? O yung buong lugar sa ginhawa. Kung ang sagot ay oo, dun kayo kailangan makiusap and dun papasok na mahirap yung kausap o madali yung kausap, diba? Sa kaito pa, no? Madaling kausap yung tao, ano ang what is it for them? Ito, pasensyahan tayo. Kasi, minsan, ginagamit natin ang appeal to Christianity, appeal to Christian sense, Christian affection, kapag ka, hindi natin nakukuha ang gusto natin. Hindi na nakukuha ang gusto natin. At dahil diyan, sasabihin natin, mahirap siyang kausap. Balik tayo sa parking. Kung yung, halimbawa, yung sasakyan na yun, tinanggal. Kasi kung napakaraming tao ang makikinabang doon, then, yun, doon papasok yung sinasabing humanitarian concern. Pero sa halimbawa, sa isang ilan ba mga household usually, halimbawa sa mga maliliit na lugar na community, halimbawa 50 households, mga 50 households na gano'n na community, kapag ka natanggal sa sasakyan ay 4 o 5 lang ang magbe-benefit. And besides, nakakaharang nga ba? Makakadaan pa ba? Minsan diyan tayo na eh, diyan biglang papasok, saka tayo lumalapit sa batas. Unfortunately, lumalapit tayo sa batas dahil mahirap kausap yung tao. Isipin natin na hindi nga ba kaya nahirapan kayong kausapin yung tao kasi sarili niyo lang ang iniisip niyo. And besides, balik tayo sa parking, it's a movable, it's not a fixture, it's movable. It's movable. Halimbawa, pag ikaw nagpa-park ka doon, and besides, halimbawa, pag dalawa o tatlo sasakyan mo, na-park mo na sa loob, yung iba nasa labas, yan po ay ano na, hindi na po pa-on na nating anihin sa technicalidad. But again, that's another story. The point is, sasabihin yung mahirap kausap ang tao. Yung unang tanong na may karapatan ba siya na hindi ibigay yun? Yung pangalawang tanong na yung pakiusap na to ay ipapakiusap niyo ba sa lahat? Sa lahat. Kapag sa iisang tao lang, yung pinakiusap at yung benefit noon ay iilan lang ang makikinabang, then kaibigan, hindi po yan issue ng then kahit mahirap siyang kausap, hindi rin maganda yung ginagawa. Paano kung emergency? Tayo ba'y magda-dwell sa mga exceptions to the rule? Araw-araw ba ay may exceptions to the rule? Araw-araw ba may exceptions? Araw-araw ba may ganun sitwasyon? This is the reason why sa hospital dapat hindi hinahawangan ang ER, emergency, yung pintuan ng emergency room. At hindi rin hinahawangan ang pintuan ng hospital. Yan ang dahilan. Kasi it is expected that sa hospital may papasok na pasyente. Kaya hindi bang yung harangan. Although sasabihin, it's basic courtesy, it's a basic, it's a common sense. Kung mong haharangan ng driver, hindi mong haharangan ng ano. Pero, lalong-lalo sa hospital, expected and given na meron at meron dyan papasok sa ER, emergency room, sa pintuan ng hospital. Mapatao man, o mapa-fixture. Kasi it is expected. Pero sa isang community, sa isang lugar, sa isang community, hindi yan magkakaroon ng emergency cases all the time. Kaya nga, minsan, kaya nga, huwag natin pilipitin ang mga bagay by or distort, huwag natin huwag natin gawing malabo ang hindi naman malabo. Hindi lang kayo napagbigyan, mahirap ng kausap. Tapos minsan nangyayari pa sa community, sisiraan nyo pa kasi mahirap kausap. Bakit nangyayari ko? Sabi, hindi nakuha gusto ninyo eh. Ang mga pobre naman nakikinig, nasiraan na. Tapos, the damage has been done, hindi mo alam paano i-re-repair dahil hindi naman ikaw ang nagsira. May mga tao lang talaga na hindi nila makuha ang gusto nila. Malamang sasabihin natin na ito ay realidad ng buhay. Pero hindi naman din masama na sabihin ito na kung ganyan tayo ng ganyan, kung babasagin natin at pagagalit tayo sa mga tao at sasabihin natin lagi na yan ay realidad ng buhay, walang naging achievement ang tao. The reason why we're talking about this is because we believe it can still, may mga ibang tao, maybe hindi mare-remedy yung situation na inspired from this, or yung situations where this episode or this topic is inspired, but it can serve as a reflection, diba? While it is good, it feels good na kapag na meron tayong mga taong madaling kausap. While it feels good, it's happy, it feels good na may taong madaling kausap. But at the long run, we also need to accept the reality na minsan, hindi na issue dyan kung madali o mahirap kausap. Ang issue na dyan ay may karapatan pa siya na hindi ipagamit o mahiram. Or kung ito ba ay naipapakiusap nyo sa lahat. Kapag naipakiusap nyo sa lahat, meron pa. Naipakiusap nyo sa lahat. Karamihan ba kung hindi man lahat ay sumunod? Ngayon, kung isa lang ang binobomba ninyo, isa lang ang binabanatan ninyo dito, ay ano po yun? Mali yun. Minsan, ang ating nilalagay sa disadvantage, yung taong minsan mabuti. Pipilitin natin yung taong mabait. Pag hindi nakuha ang gusto natin, sasabihin natin, mahirap kausap. nasabihin natin mahirap kausap. Ganyan tayo kapag doon tayo nakafocus, pero hindi natin mapag-usapan ng siga, hindi natin mapag-usapan ng puskadot kasi mahihirapan tayo. Ngayon pupunta tayo sa mabait, ngayon ang nangyari, kaya ngayon kung mapapansin ninyo mga nasa submission, nasa subdivision, may isang tindero kaming nakausap mag-asawa. Siya sabi, bakit ano mga tao sa mga subdivision ano matapobre, masusungit. Kasi kapag mabait, ang realidad, while kindness and goodness is a virtue, and I'm still for kindness and I'm still for goodness, pero kapag hindi naman ako ang gusto, yung kabaitan hindi nyo napapansin. Ang iisipin nyo, mahirap silang kausap. Minsan, 30 minutos lang, isang oras lang magsalita, pero dahil mahirap quote-unquote kausap, sasabihin ninyo, mahirap kausap. Ang daming sinasabi. Judgment, ano pa? Sablay pa ang judgment. Kasi ako naniniwala ko, alam mo sa pamaging maghusga, pero dapat maayos ang judgment mo. Maayos ang judgment mo. But, alam yung mga katagalong, yun nga, no? Sana wag natin abusuhin ang tao. Wag natin abusuhin ang tao. Na kapag hindi natin nakuha ang gusto, sasabihin natin ay mahirap silang kausap. Mahaba nga, sabihin na natin, marami na naman ako sinabi sa 37 minutes ito, 30 plus 3, magpo 40 minutes sa sinasabi. Sinasabi na ito. Pero meron naman kayong isang oras na kakain kayo, may trabaho kayo ngayon. So, may trabaho kayo ngayon. Saka hindi naman kayo pinipilit makinig ng podcast ko, pero na-appreciate ko yung mga nakikinig. Na-appreciate ko yung mga nakikinig at hindi kinuhusgahan yung hindi nakakaroon ng sablay na paghuhusga. So mga katagalong, yung pagiging mahirap at madaling kausap, ulitin ko, depende yan. Ano ba yung pinag-uusapan? Ano yung pinag-uusapan? At yung pinag-uusapan ba ay kapag ipinagkait ay karapatan nila ipagkait? Yung pinag-uusapan ba ay ipinapakiusap po din sa karamihan o sa lahat? Lahat or sa karamihan? Let us be guided with reflective questions when it comes to this matter. Let us not put too much burden on people. Especially to good-natured people. Minsan ang biktima nito, ang biktima ng ganito kasi sasabi mahirap kausap ay yung mga mabubuting tao. Yung mga basically mga good-natured people. Basically mga good-natured people na nagkataon lamang na hindi nyo nakuha ang gusto, sasabihin nyo mahirap kausap. Tapos, ngayon, mahihirapan siya sa neighborly relationship kasi siniraan ninyo. Dahil mahirap kausap. Depende sa pinag-uusapan. Again, kung yan bang pinag-usapan nila ay kaya karapatan niyang ipagkait. Again, kung yung pinag-uusapan ba ay ipinakiusap mo din sa iba. At higit sa lahat, karamihan dito, ay sumunod. Kapag ang karamihan ay sumunod, yun ang pinakamatindi. Kung ang karamihan, hindi man lahat, kung ang karamihan ay sumunod. Ngayon, kung iilan lang at ikaw lang ang binanatan ng ganito, ng mga pinapakiusap nila, then, yung hindi ito issue ng madali kang kausap o mahirap kausap. Ang issue dito ay patas ka ba o hindi? Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Maraming salamat po. And thank you very much for listening to this podcast, and thank you very much for tagging along with me.